наш гост.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, prav vesela sem, da je prišlo do srečanja z tokratnim našim gostom in sogovornikom. Obiskali smo v Logatcu upokojenega novinarja, publicista, evropsko, bom rekla, poznanega in priznanega novinarja, tudi turističnega delavca, gospoda Juleta Lenasija, ki pa ni samo to, kar sem jaz uvodoma izrekla, ampak je še veliko več. Gospod Jule, prijazno pozdravljeni in dobrodošli pred našim radijskim mikrofonom, namreč ste tudi radijski človek.
Ja, po dolgem času spet.
Po dolgem času tako se spet videvate z mikrofonom. 94 let jih štejete in ob svoji čestitljivi starosti ste človek, ki je doživel ta hiter razvoj tega sodobnega sveta, mogoče se tu ustaviva. Kako je bilo v vaših letih biti novinar, biti turistični delavec, več jezikov znate, bili ste v kontaktu redno, stalno z evropskimi novinarskimi kolegi in ostalimi pomembnimi ljudmi, ki so krojili usodo? Če tiste čase primerjate z današnjimi, vi ste bili priča temu hitremu vzponu in razvoju. Je to sploh mogoče primerjati?
Skoraj da ne. Čas je tako hitro menil zdaj, da smo nekateri ljudje, tudi sebe štejem pod to, nekako zaostali. Recimo računalnik je moja šibka točka in je pa danes to nujno potrebno. Ne? Rojen sem v Gorici in moj oče je bil tam med tistimi prvimi, ki so se proti fašizmu borili in takrat se še niso imenovali Tigrovci, ampak Črni bratje ali ne vem kaj tazga. In so ga fašisti zaprli in dosegli, da smo naše premoženje na dražbi izgubili in sva z mamo se morala umakniti v Jugoslavijo. Oče je potem kasneje ušel čez mejo tudi, ampak pri nas takrat ni dobil zaposlitve, ker se štel za političnega. Ne. Tako slabo smo živeli, da sem se do 16. leta mojega, smo se cela družina 26-krat selila. Pa se lahko to predstavljate. No, ampak to mi je pa dalo po drugi strani pa velik pogled. Torej življenje ne moreš imati naivno, ampak je trdo. In se moraš boriti, da obstaneš. No in po vojni se je zgodilo, očeta so pospravili po vojni in ko sem jaz prišel iz lagerja, prva stvar, ki zvem, da ga ni. In sem poskusil dobiti, kaj je z njim in nismo mogli nikakor dobiti. Šele kasnej sem srečil visokega uradnika Udbe bloka, rekli, ki je bil pa moj sosed skoraj v Črnučah smo takrat živeli in on je pa pol povedal, kako je bilo, da so ga zaradi tega, ker je bil Tigrovc in ker je bil veren, so ga pospravili. No in najhujše je bilo pa to, da potem recimo jaz sem želel študirati medicino, krajevna skupnost jasno mi je dala slabo, no in na podlagi tega me niso sprejeli tam, tako da se morajo pol kemijo študirati. Mi tudi to jim ni bilo zadost. So me poslali v vojsko za 3 leta. In je mama in jaz, torej takrat nas je bilo pa že 5 otrok živih, še 17 se je vseh mama rodila. In mama brez pokojnine, brez vsega. Sva oba prosila, da me pustili še doma toliko, da ker sem jaz pol prevzel skrb za vse te. Pa ni se obogal. Ampak na srečo je pa tisti čas šel odlok, da tisti, ki smo študirali, da smo študirali samo eno leto, da smo bili v vojski samo eno leto in smo šli lahko potem domov. No in spet drugo na ključe. Lejte, jaz enega prijatelja sem imel, ki je bil skozi v Partizanih, en Sintič, ki je bil režiser tistega borčevskega gledališča tam. In on je poznal Vasjo Ocvirka, to je bil pa nezakonski sin Franceta Bevka na radiju. In je rekel, joj, k ki me je videl, jaz sem delal kot navaden delavc, tam ker pač sam, da sem se zaslužil, oziroma sem se poznaj zaposlil kot nočni čuvaj na železnici, tam na skladišču Unde v Črnučah, da sem lahko čez dan hodil na predavanje, zvečer pa ob delu, torej drugega dela ni bilo, kot da sem čuval, sem zraven študiral, ne. No, in on mi je torej rekel, tam pa to, ki rabijo ljudi, ki rabijo prevajalce, pet tja, sem rekel, ja ne vem, če me bojo sprejeli, rekel, brez skrbi. In sva šla tja in pogledajte, kakšno na ključe. Tist trenutek, ko sva prišla k vasi v Cvirku, je bil pri njem oče, France Bjok, in ko je rekel tale Sintič, evo, kle sem ti pripeljal Lenasija, pa prav Bjok, Lenasija, jaz sem enega poznal v Gorici, sem rekel, najbrž mojega očeta. Ja, Jule, ha, prav ta je neš, in ni bilo treba mene stvari več, so me sprejeli, ne. Drugač bi pa buhi, kakšno je spet bilo. No in tako sem prišel na radio. Mitja Vošnjak, ki je bil takrat pa šef govornega programa, in on, ko se je ustanavljal Radio Koper, pride en dan k meni, pa prav, Jule, a bi šel ti na delo v Koprsu, neko čaki, to je pa inozemstvo, nekaj, kaj se je bilo to svobodno državško zemlje. Prav ja, prav naš potni list, ne. V venih sem imel že potni list in popodne so se že peljala z inženirjem Vendraminom in on pa šofer v Koper in so me tam predstavili. Tam smo imeli pa samo direktorja Miliča, enega tržačena, ki je bil odvetnik po poklicu, in so me predstavili in on je rekel, joj, torej si ogledal, kjer so v bivšem italijanskem Casa del Popolo, to se prav ljudskem domu, ne, so urejali prostore za Radio Koper, na Belem križu nad Piran, gore je pa oddajnik agencije Triestine informativa ATI, ki je pa naš Cilenšek bil direktor tam, Slovenc tudi. No, in smo si vse to ogledali in smo sprejeti in 25. maja smo pa odprli Radio Koper.
Ja. Kakšen je bil program? Kaj ste počeli? Kakšne so bile vaše naloge?
Ja, evo, Milič mi je prv stvar, ki me vprašal, rekel, jaz nimam pojma v novinarstvu, kaj? Jaz sem rekel, prvo eno, en prostor pa strojopisko moramo dobiti, ne, da je dobil on na vojni upravi, ker je vojna uprava tam bila. Smo tam dobili prostore, še spomnim se, en Slovenc je imel pomorstvo, čez en kapitan ladje, Bizjak iz v Splitu živ takrat. No in on jo je sprejel tja v sobo in tam smo imeli, pol smo gospodarski referent vojne uprave, je bil pa en Kupiter, ki imel pa sestro, dobro strepisko in on je tisto dal. In tako smo začeli. In pol smo začeli ljudi iskati. Se spomnim, da je bil en Oskar Venturini, je bil pol postavljen sploh za tega kadrov, kako bi rekel, ne. In tako naprej sem se nabiral. No in tako sem tam delal. Radio je pa objavljal v slovenščini, italijanščini in hrvaščini takrat, v treh jezikih, ne? Ker smo imeli celo obje dol do Mirne, do reke Mirne. Ne?
Kakšne vsebine so vas pa zanimale, v čem ste pisali?
Ja, takrat smo dnevno, lejte, mi smo, novinari smo morali takrat, vsaj tisti, ki smo znali jezike, doktor Rehar je bil pa jaz, sva iz tako imenovanih heltrakov, sva prevajala, ne, vesti od Tanjuga, od AP, od francoske in tako naprej, od ruske,
pač,
agencije, ja. No in iz teh smo poročili sestavili in napisali pol vest, ne. Vesti so bile takrat samo trikrat na dan, ampak je kar šlo.
Ostalo pa pesmi. In kako hitro ste se utirili, dobili svoje mesto, dobili tudi poslušalce, verjeli so vašim vestem. Kakšna je bila vaša misel? Ste želeli tudi kaj doseči, resnico med ljudi pošiljati? Se spomnite mogoče teh etičnih vrednot, ki ste jih imeli kot poročevalci?
Absolutno. Enih prvih vodaj, ki sem celo jaz sam predlagal, je vlad glasba po želji. Namreč, mi smo poslušali tudi radio Trst v slovenščini in oni so imeli eno radio po želji. In smo videli, da to ljudi pritegne in smo mi tudi, in je bilo tega še pa še.
Zelo močni ste bili v jezikih, gospod Jule Lenasi, 4 jezike ste aktivno govorili in seveda vam je to utiralo pot tudi širše v evropski prostor. Zdaj sva se dotaknila vašega radijskega dela. Koliko let ste bili potem zvesti radiju?
Radiju sem bil zvest do 57. leta, ampak pa ste, mes moram pa to povedati, mes je bilo pa tržaško vprašanje. In takrat so mene... Torej, so mi dali ponarejeno tržaško izkaznico pod imenom Pino Danev, da sem hodil čez mejo na taj način, da smo od tam poročal, namočke naših niso takrat pustili tja. In sem bil jaz edini, ki sem poročal pol nam in Tanjugu, ne? Tanjugu je pa pol naprej. No, takrat sem videl, kako to gre.
Kakšno imate pa stališče o tem tržaškem vprašanju? Kaj nam lahko danes poveste, ko gledate na ta oddaljeni čas z razdalje? Mogoče se kakšne stvari bolj razjasnijo, skristalizirajo po tem času?
Ja, škoda je, da so se naši tržačani razdelili v 2 skupini. Eni so bili, bi rekel, titoisti, so rekli, drugi so bili pa pripadniki, kaj ste, niti ne bi rekel stalinisti, ampak pač drugi proti. In ko bi se oni takrat združili, bi lahko več uspeli. Smo pa čist prepričan sem, tako so vsi ljudje, da ko bi takrat mi bili v dobrih stikih s Sovjetsko zvezo, da bi Trst bil naš. Tako so pa Sovjeti raj pritegli, bi rekel, tržaškim oziroma italijanskim komunistom in smo tako Trst skupili.
Bilo je pa v tistem tržaškem okolišu, lahko rečeva, veliko intelektualcev. Kako je pa kulturno, družbeno živel tam slovenski narod?
Skozi, poglede, tržaški igralci, naprimer, so skozi hodili k nam in so pri nas radijske igre in to odvijali ali pa literarne večere in tako naprej. Takrat sem spoznal en kup teh, recimo, Srešiniča. Skratka, fajn sem se imel. Moram pa povedati, da sem v gimnaziji še pred vojno v Ljubljani je bil Kocbek, moj profesor slovenščine. In on je potem, ko je pa s Pahorjem se začel zanimati, takrat sem pa jaz tudi s Kocbekom govoril o tem.
In nam lahko poveste kakšno zgodbo, kakšno anekdoto, kakšen je bil Kocbek, mogoče kako ste ga vi prepoznavali kot profesorja, ampak vse ste rekli, sta se včasih tudi kaj pogovarjala. Kakšen človek je bil?
Ja, Kocbek je bil, tudi strašno je slovenščino uveljavljal. Smo morali lepo govoriti in pisati. Recimo on, ne bom spet sebe hvalil, ampak je bilo tako, ob koncu šolskega leta je prosil, če sme moj zvezek šolskih nalog vzeti, on, za spomin. Toliko so mu bile všeč moje naloge.
Ste bili močni v pisanju?
Bil. Sem, takrat, ko sem bil v Kopru, torej, ko sem bil še na radiju, sem tudi Primorskemu dnevniku dopisoval razne humoreske in take stvari, ker humoreske so nekako meni bolj ležale kot drugega. Ja.
No, v Logatcu smo vas obiskali in tule v sobi, kjer se pogovarjava, se prepozna, da ste radijski človek, ker imate kar nekaj radijev in antene, skratka imate in takšen svoj mali zasebni radijski studio.
Ja, to pa zaradi tega, ker skoraj nič ne vidim. Ne? In zdaj, če zgubim postajo, jo težko najdem, ker je pač toliko postaj. Tako pa prosim hčer ali pa pol tudi sam, da mi jo nastavi. Tako imam na enom radio Ljubljana prvi program, na drugem radio imam Ars, torej tudi tretji program, na tretjem pa Ognišče, radio Ognišče.
Nam lahko podate neko celostno oceno radijskih postaj? Kaj vam je najbolj všeč pri omenjenih radijih? kaj po vašem je odlika radijske postaje, da ji je vredno prisluhniti, ob kateri čutite, da človeka izobražuje, da mu da možnost, da se razvija?
To je točno to, kar ste bi rekla. To je treba imeti. Recimo, lete, mene že oče učil, pa stara mama in tako naprej, da mora človek iskati resnico. In zmeri primerjati, tudi ne samo, kar ti nekdo reče, ampak kritično pogled, čakaj, a je tako ali ne. Narava je pa najboljš učiteljica. Ne? In kar je naravno, to nekako drži. No in pri nas, prvi program malo preveč gleda na breku. Evo, jaz ga zelo malo poslušam, zato ker ima skoraj sam šport, oziroma ne sam, ampak to ogromno poroča, mene pa to ne zanima toliko, ker ne vidim tem nobenega posebnega smisla. Ne. To je eno tekmovanje, Ars je v redu, ker ima to, kar me zanima. Radio Ognišče ima pa te stvari, ki jih oni ne prinesejo. Torej, sebi tudi včasih se zimka prinaša Radio Ognišče kakšne stvari, ki so pravzaprav v reklamo sistemu, ki ga ne odobraval. Ne? Ampak hočem biti objektivni, ali kaj obe stvari prinesejo, sem mogoče. No? Torej, glavna stvar, ki jaz išče zmeri resnico, razgali in se napustim benmo. In to je treba. Pokončnost našim novinarjem pa tega manjka. Nažalost, ne vem, ali so tako slabo vzgojeni, ali so tako podvrženi zaslužku, ali se tako bojijo, ali kaj naprej. Evo, ko sem omenil bojazen, tega se bojim. Govorim tukaj, recimo z mojimi sostanovalci tukaj. A boste šli bolj? Ne, se nima smisla, zakaj njem? Jaz sem se način spremeni. Se neko se ravno. Tem je vic, da če bomo mi povedali, kaj hočemo, se bo pa stvari spremenili. Ja, ne vemo. No pa pravi, ne, se ne upam. Zakaj se ne upam? To jaz se vidite, kako je bilo, ne? In dejansko, jaz poznam, evo, ker tukaj v domu smo različni tipi, ena in druga stran. In če govoriš s kakšnim starim, ja, komunistom, se lahko rečem, recimo, ko je bila zadeva o hudi jami, je ven prišlo, pa sem rekel, kaj rečeš na to? Pa rekel, kaj, še premalo smo jih pobili. Ja, čakajte. To.
Gospod Jule Lenasi, ko pravite, da je treba vedno strmeti za resnico, da je naloga medijev iskati resnico, predstaviti eno in drugo stran, predstaviti čim več dejstev, potem pa dopustiti ljudem, da tudi sami svojo modrostjo najdejo to resnico čim bolj objektivno. Kako pa je bilo v vaših časih? Saj ste rekli, bili ste med začetniki Radija Koper. Vašega očeta so kmalo po vojni tako usmrtili preprosto zato, ker je bil veren človek in ker je na začetku sodeloval proti fašistom. Vi ste bili potem novinar. Vas je sistem kdaj tiščal ob steno? Ste kdaj čutili, da ne smete pisati, kot si želite? Kakšen članek vaš ni bil objavljen, zato ker ni bil mogoče tako spisan, kot bi takratna oblast želela? Kako ste se pa vi zaprestavljali morebitnim pritiskom?
Ja, točno to je bilo. Kaj je bilo? Ko so hoteli, da imenuješ po veljavnosti funkcije vse ljudi, recimo en dogodek po vrstih in pol pa nazadnje z eno vrstico, kaj so počelne. Nama zdaj bi obratno, da bi povedali to in to, pa eventualno povdarili, ja, ta je to rekel, ta je ono rekel. Ne. Torej, ta sistem in zato sem jaz tudi začel bolj o turizmu pisati in zaradi tega, ker sem pisal o turizmu, me je piranski župan Ferligoj, ki je bil po poklicu gostinc, ampak se spoznal na to, me je prosil. Namreč družini sta se popoznali še, ker on je bil izmerna pri Gorici in sta se poznali in je prišel k meni. Še, ko sem bil na radio Koper, če bi šel v Piran. In jaz sem pa takrat ravno poročil se in prvega otroka imel, sem pa stanoval v Kopru v enem podstrešnem stanovanju prav pod strešne, tako da nad glavo so bili samo še opeke, te strešne. Ja. No in sem rekel, ja, bi šel v Piran, ampak sem rekel, ker me zanima turizem, samo delec se voziti, rekel, ne, ti dam stanovanje v Portorožu. In takrat, 57. leta, sem pol dobil stanovanje v Portorožu in se tja preselil. In od takrat naprej sem pa pol v glavnem za turizem delal. Ne? V turizmu sem bil pa vesel, tudi, ki smo marskej uredili, lepega. Evo pa spet, lejte, on me, prva stvar, ki me je poslal v Avstrijo in Italijo, gledati, kako imajo tam organiziran turizem. In ko sem prišel nazaj, sem mu poročil in smo ustanovili turistično organizacijo. Imenovala se turistična direkcija. In komaj smo jo nekaj časa imeli, so že začeli, da to pa ni po ustavi in tako naprej. In so me tudi poslali komisijo, da nekaj slabo dela in tako naprej. Jaz se še dobro spomnim tistega dneva, ker je cela tista občinska komisija prišla in so gledali. Neč, niso najdeli nobene napake v tistem, ampak sodnik, ki je bil moj prijatelj, Lokovšek, je pa rekel Julje. A ja, predlagal sem mi pa, da odstopam, pa dobimo odpravnino, ali pa, da delam naprej, ne. Če ne. Jaz sem te prvo mislil, po kaj bom pustil, ko me je veselilo turizem, ampak pol, ki mi je pa Lokovšek rekel prav, Julje, če boš kleti bil sam še polena pod noge metal, ti neč ne bo šlo drug. In tako sem pristal na to, da sem odstopil, torej in sem šel pa, pa sem šel pa eno leto na radio, na televizijo Ljubljana, kjer je bil pa zadnji direktor Radija Koper, še pod mano je bil pa Rado Pohar, ne. In me je on takoj sprejel pa v Ljubljani na televizijo in tam sem bil pa nekaj časa tajnik programa. Pa je pa moja mama zbolela, ki je pri meni dol v stanovanju bila v Portorožu sama in sem zaradi tega moral pustiti in sem šel nazaj dol. Sem šel pa k Primorskim novicam. Sem tam spet celo Primorsko obdelal.
Kakšno je vaše stališče do Piranskega zaliva? Kako vi poznate zgodovino?
Arbitražni sporazum je za me katastrofa. Namreč, poglejte, zgubili smo Savudrijo, ki je bila 600 let pod Piransko občino. Spadala je v Piransko občino. In vsi tele dokumenti so še po vojni bili vse tiste vasi, ki so na severnem delu Savudrijskega polotoka, so bile vse pod Piransko občino. In to smo vse zgubili. Zakaj? Zato, ker se nismo znali postaviti za to, da bi rekli, tok stoletij je to bilo naše, ne, mislim naše. Pod občino Pirane se še zdaj imamo v Piranu Italijane, ki jih zelo radi imamo in oni nas. Ne. Gledajte, v Piranske občini v stavbi je na stopnišču vzidan kamen z zahvalo županu Kačijel, kako se je že pisal, ki je Savudrijo vse posestvo, to je bil grof najbršno, poklonil občini Piran. Torej, da je prav last občine Piran, ne sem to. In je, moj brat Janez je šel gledati, ker tam v tisti pogodbi je bilo rečen, da če pa občina Piran ne bo dobro ravnala s tem zemljiščem, da ga pa poklanja eni švicarski občini, ki gor. Moj brat je šel tja v Švico in je dobil to original te pogodbe in to se nič ne upošteva. Ne. Torej, če že ne naše, pa bi moralo biti švicarsko, ne pa hrvaško. Pa nimam nič proti Hrvatom. Čeprav, gledajte, jaz sem toliko hodil po Istri dol, tudi s tujimi novinarji. Pa se spomnim, enkrat smo šli tamle, so se pelali z enim nemškim novinarjem, protučki in ena gospa pa ena deklica nastopata. Mi dva jih vzameva noter, one dve se sedeta zadej, ker ste povedali, da bi šle rade v patijo, kot sva mi dva šla. in govorita. Jaz se rekel, pa se, se a ste na, na obisku bili? Ne, tukaj živimo. Se rekel, pa se slovensko govorite. Prav ne, istransko. Ne. Slovenci v Istri so se imeli za Istrane. In zdaj pa to hoču pa kar ponarediti, da so bili pa že kar Hrvati. Ne. Avtohtono prebivalstvo pa so bili Istrani, ki so bili v bistvu Slovenci.
Imeli ste željo ohraniti Portorož, tako kot je bila Opatija svoje čase zelo prestižno mesto, eliten turizem, tega ste si želeli, da bi zaživel tudi v Portorožu. Vse se ni uresničilo, saj imeli ste neko vizijo, je bilo verjetno kar težko doseči nek svoj cilj.
Evo, prav ste mi rekli. Direkcijo za turizem so preimenovali v Zavod za turizem in priključili igralnici. Da je igralnica Portoroška bila šef. Fino, ne, ker oni so imeli dnar, da so to. No in tam je bil pa direktor Spinelli in so se tudi dobro razumela in sem mu rekel, da vidim, kako imajo Hrvati dol v Opatiji in to. In me poslo Opatijo in sem videl, kaj tam, oni so kongresno dvorano imeli in to naprej za turizem. Sem to poročal, sem prišel nazaj in je bil takoj za to in je zadolžil tega le profesor Mihevca, arhitekta, da je tudi tukaj auditorij v Portorožu zgradil, ne, prav zaradi tega. In smo imeli pa strašne prireditve in kongrese tam. No, hočem pa reči, kot turistični novinar smo imeli pa vsako leto maja, majski skup se rekel, turističnih novinarjev Evrope na Makarski rivieri. In tam sem se pa spoznal s vrsto novinarjev.
Vi ste imeli potem tudi nalogo, ker ste znali veliko jezikov, da ste novinarje iz vse Evrope tudi vozili po seveda takratni širši domovini. Ja, kakšna so bila ta srečevanja?
To je bilo tako. Tist majski skupi, tri dni so bila razna predavanja, pa smo imeli pa izlete za tuje novinarje v razne smeri. In ker ni pa bilo ljudi, ki bi znali jezike, so mene prosili, da sem na kakšno smer šel tako. In smo šli recimo enkrat, kaj ste jim, do Džerda, pa gor, enkrat, še naprej.
Ja. To so bila verjetno zelo zanimiva druženja. Takrat ste dobili vpogled tudi v druge evropske države, tako res nablizu.
Točno, ker tale recimo Jacques Or, z dva O napisano, je bil predsednik turističnih novinarjev, torej skupnosti turističnih novinarjev Evrope. In on je strašno sobila prijatelja. Posod, on je človeno anekdoto v meni se izmislil, da je, kako sem znan po Sloveniji. Ker je videl, po Jugoslaviji, kamorkoli smo prišli, so me poznali. Ne?
Ja, res ste bili veliko na terenu, kot rečemo danes, veliko med ljudmi. S kakšno željo, kako ste vi prepoznavali turizem? Kakšne priložnosti je imela tudi Slovenija? Sveda takrat, v primerjavi z Jugoslavijo, Slovenija je vedno imela neke svoje posebnosti, neke svoje lepote. No, kako ste vi prepoznavali? Kje je bil ključen moment ali trenutek za razvoj turizma pri nas?
Prav pod ljudeh, pogledajte, vse smo že takrat začeli turistične, torej oddajanje sob privatno in potem, da bi kmetije bile tako naprej. Spomnim, ker Popič je bil strašno proti turizmu, ne? In ga je Tito enkrat povabil na vožnjo od reke ali od Opatije do, ne vem kam, do Črnega morja, do Črne gore. Prav zato, da bi mu pokazal, koga je turizem. Ne? In je pol res malo bolj bil dostopen, ampak še zmeri on trdil, da so natakarih, torej da so hlapčevski do turistov in tako naprej. Kar sploh ni res. Ne? Ti si samo prijazen, jasno, delaš svojo, ampak torej moja parola je bila, najboljši reklama za turizem je zadovoljen gost. Torej, če hoče biti gost zadovoljen, mu moraš ustreči, ga ne smeš varati, eto, mislim, da mu nekaj ponujati, pa pol tega ne izpoviti in tako naprej. In zdaj sem prav vesel, ko vidim zadnje čase, se pa spet zelo potrudil, da bojo to razvili.
Ja, prav to je moje naslednje vprašanje, ker se mi zdi, da v zadnjih nekaj desetletjih je pa turizem in razvoj turizma v Sloveniji precej napredoval. Kako vi spremljate ta razvoj? seveda, ker poznate tudi vse ozadje.
Sploh. Edine, ki bi rekel, te mladi, ki prihajajo v turizem, oziroma vsaj na te vrhunske položaje, ker pozabljajo na nas stare, da imamo izkušnje, da bi nas kaj povabili zraven, pa reči, kaj pa vi mislite, namreč, ki bi lahko marske svetovali, ne?
S kakšnim namenom ste takrat potovali z evropskimi novinarji? Kakšen je bil namen v zadju vseh teh srečevanj?
No, evo, vam bom povedal en primer, ko še nisem bil turistični novinar. Takrat, ko je bilo tržaško vprašanje, takrat ni mogel niti v cono obe nobeden tuj novinar. Jaz sem pa že poznal enega novinarja odprej, ki je enega leta, ne vem, kjer ga je prišel dol in sem ga pač spoznal in sem sporočil tem našem, da Miro Kocen je bil takrat na vojni upravi še šef za informiranje za te stvari in sem mu povedal, sem rekel, to je v redu človek, dejte mu dovoljenje in je res prišel. Glede in pa, njemu sem vse povedal, kako je bilo in sem mu tudi povedal, po resnici vse, kakor je in sem rekel, tukaj se trudimo, tukaj delamo napake, sem rekel, prosim te, napiš tako, da bo tudi mene uprit, da ne bojo mene nekaj. In čez ene dva meseca, ali kaj me Kocjan pokliče k sebi, na vojno upravo še, je rekel, torej bo vidim tam tale časopis, na dveh straneh vse rdeče podčrteno, tako naprej. Sem rekel, kaj pa, on je pa Kocjan je znal nemško, ker je to v nemški napisan, pa prav odličen članek. In od takrat naprej je on potem, če imel protokol, kakšne tuje novinarje, recimo tega le ameriškega bogataš strašen, ker njegov oče vse tiste ameriške železnice Vanderbilt. Ko je on prišel, so mene poslali, da sem ga sprejel. Dobro se spomnim, ki je bila hči moja, ene tri leta stara ali pa malo več mogoče. Sva ga šla teja čakati, ker je čakal na oni strani, torej še na italijanski strani in sva šla do njega in sem povedal hčeri, se rekel, ti strička greva obiskati, kaj sem hotel, druge. In ona je vzela to resno in ga je objela v kruh kolen in se mu je s tem toliko prikupla, da je potem, ko smo šli prvo stvar Lipico gledati, ma ne vem, koliko je on filma porabil, samo zato, da je njo s konji filmov.
Ja, kot ste rekli, turizem smo ljudje. Ja. In če ljudje očaramo, če ljudje pokažemo svojo odkrito srčnost, potem bodo radi hodili na obisk k nam z vseh dežel in to je bilo vaše glavno moto in to ste želeli takrat predati naprej vsem tistim, ki so imeli v rokah platno in škarje, da bi turizmu dali priložnost. Ste v tem prepoznali, kaj vse, razvoj, možnost, gospodarstva, kaj vse?
Jaz vem, ki sem rekel, da v Sloveniji, če bi lahko industrijo, torej to, kar imamo vrtnike, dobro, pa to naprej, pa turizem razvijali, bi lahko, torej morali bi pa seveda promet urediti kot infrastrukturo, pa bi vse klapalo, ne. Nažalost je šlo to prepočas. So težke industrije, da, evo, spet primer. Poglejte, ko sem bil še na Radio Ljubljana, so takrat gradili litostroj in sem se jaz razbudil, sem rekel, pa sred Ljubljane težko industrijo, dim, tovrnak in vse tak. In me, torej jasno so bili tudi tak prijatelji, ki so me zašpecali naprej in je Vošnjak, ta direktor govorno, me poklical k sebi. Prav pa Juli, koga lomo, še neko kaj. Je prav, se te bojo zaprli, zakaj pa me povedal. Kaj govorim, se neko ja, je tako. Je rekel, Mitja, jaz se tu strinjam, ampak prav to je direktiva in moramo tako podpredati, ne.
Gospod Jule Lenasi, danes se pogovarjava v oddaji naš gost, na hitro skušamo strniti vašo izredno bogato življenjsko pot. Ne smeva pozabiti, če na nekaj ste tudi pilot v času služenja vojaškega roka, ste se izučili za vojaškega pilota.
Ne, ker sem zadnje leto, sem tudi tik pred državnim izpitom, sem zbolil, sem dobil pleuritis in tam moraš biti pa polno zdrav. Ampak gledajte, kakšna, jaz vsako nesrečo vzamem tudi srečo. Če bi pa došolal se, bi šel pa v Sovjetsko zvezo na takrat, še vse tja pošeljali na nadaljne izobraževanje. Ne. Mi smo na migih, na jakih še leteli, na teh tamalih, ena do tri, šest, 9 je bil že problem, nekaj 9, jak 9 je največja številka, migi pa to reaktivci pa ne, ne.
Ste še kdaj sedli potem za, v pilotsko kabino?
Še, to je bil pa ravno od doktorja Hlavatija, sin je bil tudi pilot, še iz vojske so se poznala in je on je pa v Novem mestu dole ratov predsednik ali šef, ne vem, letališče tam. In je enkrat z letalom v Portorož priletel, ko je bilo še travno to, ko še ni bilo nobene piste take, samo trava, ne. No in ja, jaz sem rekel, dovolj, da sem ravno tole hčer, evo, sem me vzel na roče in so se pelala okrog, okrog zvonika piranskega in tako naprej. In zamislite si, hči neč rekla, ko so pa prišla dol, je pa žena pretekla, ki je, eva, kako je bilo pa prav, ja, čist fajn, sam morje je bilo čist po stran. Ker smo krožili in videla morje čist po stran.
Leteli torej niste več, prav pogosto, ko ste rekli, ja, žal ste zboleli in potem se je vaša karijera vojaškega pilota zaključila, ampak znali ste pa seveda vedno pilotirati letalo in to veselje do letal ste tudi obdržali, ker ste organizirali, pomagali organizirati letalske mitinge.
Ja, ja, mi smo prvi svetovni, kako bi rekel, svetovni pokal ali svetovno tekmovanje padalcev, ne, je bilo v Portorožu. So bili navdušeni takrat.
Kaj pa akrobatska letala? Tudi tu imate nekaj prstov vmes? Kaj? Tekmovanje v akrobatskih letalih?
Sem pa bil enkrat, ja, tekmoval še z enim zagrebskim pilotom, ko smo letala iz Portoroža na Posojno letališče, na Ajdovsko letališče in v Bovc tam gor. To progo smo morali narediti in je bilo pa tako, da en je pilotiral, en je pa moral spremljati, ko so nam dali tik pred odhodom koverto, noč so bile fotografije, ki smo jih morali prepoznati, torej kje je kaj, ne. In jaz, ko sem se upoznal, sem vse vdelil, ampak, kaj se zgodil? In tik pred Bovcem on ugotovi, da mu zmanjkuje, ker so tako zgodaj prišla, ker je vse šlo hitro, sva bila pred zgodaj in sva pred Bovcem gor po tisti dolini, gor pa dol se vozila, dokler ni opazil, da mu zmanjkuje bencina in sva pristala in tako sem pol med 21 sva bila sedma.
Gospod Jule, vedno vas je gnala želja po vedeti več, se izobraževati, kot rečeno, več tujih jezikov ste znali, zato ste imeli redne stike z evropskimi novinarskimi kolegi in ste tudi izreden ljubitelj knjig. Kje so vse te vaše knjige? Kaj vse ste brali?
Čujte, ne, to je pa moja največja tragika, ker zdaj pa ne moram brati. Jaz sem imel še toliko neprebranih knjig doma in potem je pa še požar, o tem bi raj še ne govoril.
Vaše stanovanje je zajel ogenj in takrat ste izgubili kar precejšen del svoje dragocene knjižnice?
Ja, na žalost.
Kaj so vam pomenile knjige? Kakšno literaturo ste iskali?
Torej, nisem sam romane, še predvsem sem se pa za razne znanstvene, posebno kar se tiče duhovne scene, ne, od vse te stvari v svetovnom merilu sem prebiral. Ja.
To vas je izredno zanimalo in kako bi ocenili, kam gre duhovno ta svet?
Jaz gledam te mlade, torej oprostite, tudi naša crkva galom, kar se tega tiče, ker preveč imamo dogem, premal pa resnice. Meni je še zmeri največji šok v življenju, ki živi na zemlji, je bil zame Jezus. Zakaj? Prvič je točno vedel, kaj so Božje zapovedi in to je to, kar ti narava veleva. Ne, in drugo, on je tudi rekel, da samo dve zapovedi sta, da ljubi svojega Boga, ampak s tem ne misli, da ga objeme, ampak da ga obogaj, pa s tem pokažeš, da ga imaš rad, ne? In ljubi svojega bližnjega, kot samega sebe. Če bi vsi to upoštevali, ne bi bilo nobenih prepirov. Ja.
In gospod Jule Lenasi, vi ste zmogli živeti to držo skozi svoje življenje?
Sem. Še doskrat vem, ko so mi rekli. Recimo, evo, primer, pa ne zdaj, ampak da bi dokazal, da sem to držal, bo v prvi gimnaziji v Ljubljani na Realki sem se štel, da sem bil najboljši dejak cele gimnazije in sem za to dobil od Ljubljanske hranilnice tako imenovano Zlato knjigo. To je bil prav v obliki knjige, notri je bilo upisanih 50 dinarjev nagrade, ne? In to sem imel. In na podlagi tega sem pa potem v naslednjem letu dobil pa štipendijo državno in sicer v dveh obrokih po 500 dinarjev. Veste, kaj je to bilo? No in jaz se dobro spomnim, prvi obrok sem dobil v jeseni in smo doma študirali, kaj bi s tem kupil. Se nekuja, mama, ti kartiravaš, ampak jaz bi pa edin plašč, ki sem imel en star Hubertus, ne? In sem, res smo šli ga kupiti. In sem kupil celo večjega, zato da ga bom mogel za več let lahko nekaj bom rasel še. Jaz sem bil strašno majhne veste včasih. Zdaj sem še zdaj. No, in sem ga kupil. Pa se pa zgodil, da en ne najboljših prijateljev, ampak sušolca en Egon Smole je bil, ki se mi je strašno smilil, ker je bil nezakonski in sta z mamo strašno slabo živela in je enkrat po zim zbolil in pa, ki je prišel nazaj, je povedal zato, ker se je prehladil, ker ni imel plašča in to naprej. In se mu je zdal moj plašč. In so vsi rekli, pa daj mu ta starga, ne, sem rekel, ne, oprost, na bom jaz, zato neki starga od sebe dajo, kaj bi tako smeti vrgu. Jaz mu dam to, kar ona rabi in sem mu ga dal. In so vsi rekli, tudi doma so me smerjali, ampak sem rekel, ne.
No in še danes ste ponosni, da ste se tako odločili. In to je tisto, na takšen način lahko izkazujem v drugim svojo pozornost. Ne nekaj narejenega, ampak da daš tisto, kar sam zelo ceniš. V tem se kaže ta veličina ljubezni, ki jo je seveda težko živeti, ker nas preizkuša. Gospod Jule, ko sva se pogovarjala o knjigah in vi kot publicist imate seveda radi lepo slovensko besedo, kaj pa o tej porečete?
No, recimo, evo, ravno Radio Ognjišče zelo za to skrbi. Kljub temu pa Radio Ljubljana se je skozi zim, pa imajo tam tako imenovane
strokovnjake za govor.
Ja, in oni, recimo, vsi pravijo, recimo, so delali za njih, za nje, ne. In to se je že tako navadilo, da tudi vsi politiki govorijo za njih. Ne vejo, da je zan je pa tako. Mislim, to je ena najpogostejših napak, ki jo slišim.
In takrat ušesa zabolijo? Vas zaboli v ušesih?
Zdaj se mi že smešen. Ker sem zdaj te dni slišal, ne, po ženščenosti.
Na filozofske fakulteti.
Ja, groza. Mislim, jaz, kaj se v teh glavah plete, da lahko tako neumnost od sebe. A ne vidijo sveta.
Ja, vi berete dnevno, kolikor zmorete, sicer ste rekli, zaradi vida brati ne morete, ampak razbirate novice preko radijskih glasov in na kakšen način še pridete do aktualnosti.
In tukaj sem prosil, da so mi organizirali prostovoljce, oziroma so prostovoljke, ki hodijo k meni in mi berajo. Recimo zdaj imam lihte nove Rimarije, da mi jih preberajo. To je časopis v domu tukaj, ki jo izdajamo. Mi smo pisali sestavke in zdaj so objavljeni, pa svojega vim na pamet, ampak tist, kar so drugi napisali, mi pa morajo prebrati. Ne?
Smem vprašati, o čem ste pisali? Kaj še vedno zaposljuje vaše misli?
Mast. Čujte, jaz jemljem življenje, kako bi rekel, zmeri morš. Vem, da je trdo in tako naprej, ampak sam si ga pa lahko, bi rekel, osmišliš na ta način, da vzameš hecno. Recimo, jaz tukaj napravim, da smo v domu, ampak smo v predjamskem gradu. Ne? Zato, ker vsi čakamo na jamo. Ne?
Torej nekaj humorja koristi.
Ja, recimo, zdravila, ki jih moram vzeti pred jedejo, niso zdravili, ampak so aperitiv.
Verjetno so vam tule ljudje hvaležni za takšen humoren pogled na življenje.
Ja. Se imam pri mizi, imam enega Janeza Novaka, invalida, strašno se razumel z njim. In on tudi zmeri take, vam prinese. Tako da se strašno veseliva.
Gospod Julija Lenasi, iz precej bogate, tudi premožne družine ste izhajali, če pogledava nekaj rodov nazaj. Bili so veleposestniki, vaši predniki z gozdovi so se ukvarjali in seveda to nikdar ni bilo všeč oblastnikom. Kako je v vašo družino prišla tudi umetnost? Očitno imate v rodu globlji pogled na življenje, na družbo, na obstoj človeka in na vse, kar nas zaznamuje. Ste starejši brat, vaš mlajši je Janez Lenasi, zelo znan kipar, Forma Vive, marsikdo pozna, tudi vama gre zasluga, da marsikatera stoji in da je zaživela tudi v Kostanjevici Forma Viva v lesu, seveda ob obali jo poznamo pa v Kamnu. Kako ste spremljali pa to umetniško žilico vašega brata? Saj na nek način ste tudi vi umetnik, ampak v besedi. Brat pa pač drugače.
Zelo. Zdaj ne, da bi se hotel hecati. Poglejte, moj brat Janez je bil v prvem simpoziju, ki je sploh bil na svetu v St. Margareten v Avstriji, to je tam na mađarski meji. Ne?
Simpozij kiparstva?
Simpozij kiparstva. No in on mi je poročal, on mi je pisal, kako fajn, kako vozijo turiste iz Dunaja tja gledati to, ne, in tako na dušo. In se ne s našemu županu Ferligoju predlagal, da imaš mi nekaj takega kaj ustanoviti. In res Ferligoj je šel, v Ljubljano je dobil dovoljenje, da ustanovimo, samo s tem, da se je takoj usedla tam ena funkcionarka, da je ona bila predsednica vsega skup in da smo tajnika dobili iz Ljubljane, ne da bi tukaj dol bil eden, ki bi bil na licu mesta. Ampak smo začeli. Ne? In pogledajte, prvo leto je bilo 10 kiparjev, pa zmeri men, ker ni bilo denarja. Takrat smo pa, evo, Forma Viva je znana. Evo, da vam popovedal, kako se da tudi s kiparstvom. Enkrat smo naredili ravno tisto, ne bilo prvo leto, to je bilo kasneje enkrat in je bil iz Japonske je bil en Hosoi kipar, ki je bil profesor na tem na akademiji v Tokiju. In smo naredili zabavo pri meni na vrtu, na dvorišču v Portorožu. In smo tam bili dobre volje že, se spomne, da ima vsak zapet pesem v svojem jeziku. Ne? In je Bolivice to zapel, Japonce to zapel, kasem, kdo vse je bil takrat. No in mi dva z Janezem, z bratom, sva zapela Moj očka ima konička dva. In temu Hosoju, Japoncu, je bilo to toliko všeč, da je rekel, to bom pa jaz svoje učence navadil tam. Bojo morali znati, če ne, ne bojo naredili spita. Mi smo se režali, ampak paste, čez nekaj let prije drug Japonc zol, pa se spomnim, pa pravim, Moj očka ima konička dva. On je rekel, kaj? Pa sem rekel, ja, Hosoj je tisto pesem. Melodijo je zna besedila, pa ne.
Torej je držal besedo in dejansko svoje učence je učil potem slovenske pesmi.
On je pa tudi povabil Janeza v Tokijo. Da je v Tokiju spomenik napisal. To je tudi en najlepših vabil, ki sem jaz videl kdaj, ki je pisal, mesto Tokijo bi si štelo v čast, če bi imelo vaš spomenik.
Kako ste razumeli, kako ste gledali na delo svojega brata, Janeza Lenasija? Ste se veliko pogovarjala o ustvarjanju?
Ja, tudi, ampak on je zelo veliko potval in zelo veliko. In samo svoje je bil zelo.
Kaj pa njegova umetnost? Danes se mi zdi, da ljudje izgubljamo tudi razumevanje, da bi znali prepoznavati sporočila, tudi tista skrita, bolj zamegljena, ki nam jih umetnost predaja. Tudi to je treba negovati. Ne moreš kar, ne vem, pri 50-ih se pa odloči, da ti je pa umetnost blizu in zdaj razbirati vse, kar ti umetnost sporoča. Tudi umetnost kot medij je treba razumeti, treba gojiti ta jezik, da si zmožen tega sporazumevanja, da sploh znaš razbrati, kaj ti neka skulptura govori. Tudi v tem se mi zdi, da postajamo, vsaj če govorim zdaj o večini, vse šibkejši.
Ampak mora biti umetnost taka, da človeka da to zbudil, ne. Če pa kar neki, da ne veš kaj, pa ne veš, ali je to samo šel, kar dan spočne v glavnem, ali je res neki, kar te pritegne, kar te pretrese, kar te ostane v spominu.
No, zdaj sva kar kritična in kaj mislite, da umetnost odraža? Se vam zdi, da je nekaj nejasnosti v ljudeh, da begamo, da ni tih jasnih stališč, jasnih vrednot? Omenjali ste tudi, kakšne pobude včasih nerealne za življenje se porajajo. In vse to odmeva v ljudeh, tudi v umetnikih, da kar begamo, da kar nekaj ustvarjamo in iščemo, pravzaprav brez neke podlage.
Ja, umetnost je zame ustvarjanje. Ampak zdaj, če znaš ustvarjati, tako se pravim, da rata iz tega lepota, je v redu. Tako kukaj pa ne bo to ali v književnosti, ali v kiparstvu, ali kjer, v čemrkoli, tudi te gledališče, ne, če to naredi vtis, ampak tak, da te pritegne, bi rekel, da ti solze pridejo oči, da te gani, to je to pravo. Ne, ne, če pa nekaj gledaš, pa se režiš zraven, to pa ni umetnost. Ne.
To je pa zdaj na strani umetnikov, da zbudijo v nas ta čustva.
Ja, sam na žalost je pa vsa družba usmerjena v potrošništvo in tako tudi v umetnosti. Ne? Samo tisto, kar nekako propagirajo in to nekaj velja, kar pa ni se pravim. Vsaka stvar, če je res lepa, te pretrese. Poglejte, jaz pogledam vsako jutro skozi okno ven, pa vidim sončen dan in se navdušen. To je tisto, kar te naredi, da se splača živeti, da je vredno. Ne? Lejte, jaz se zjutraj, ko se zbudim, se zmeri zahvalim Bogu, da sem živ in pravim hvala, ki sem me rodil na slovenskem, da so moji predniki Slovenci, da govorim slovenski jezik, ki je zame najlepši jezik na svetu in da smo Slovenci. In sem vesel, ki smo se, lejte, ko tisočletja, smo se ohranili. Ne bi se, če ne bi imeli v sebi tisto življenjsko moč, ki je bila zmeri obrnjena k naravi. Mislim, ki je lepoto narave občudovala in zato ostala.
Gospod Julija Lenasi, zelo razgledan človek ste. Rekla sva že, da ste se redno dopisovali številnimi evropskimi novinarskimi kolegi, pa ne samo z novinarskimi, imeli ste zelo široka poznanstva. To vam je dalo zelo močno širino, poznate evropski prostor, poznate tudi politiko, gospodarske težnje. Kakšno je vaše sporočilo Slovencem? Danes, vi ljubite slovensko besedo, radi imate to domovino, ponosni ste rekli, da ste Slovenec, da so vaši predniki znali prenesti to ljubezen do svojega tudi na potomce. Kaj bi rekli pa mlajšim generacijam, mogoče najbolj zdaj nam, ki držimo v rokah, zdaj to usodo države, preden jo predamo naprej mlajšim? Kaj je ključno po vašem mnenju?
Ja, ravno to, iščite resnico. In resnica, čeprav včasih bi rekel, težka ali turovna, ampak pol veš, evo, če nekaj slabega spoznaš, pol tudi veš, kaj pa nasproti je lepo in se za tisto zavzemaš.
Vi še vedno iščete resnico. Sem zaznala, ko ste rekli, da se tudi v domu med so prebivalci pogosto pogovarjate o zgodovini, tudi o stališčih, opredelite se do stvari, ki se danes dogajajo. To v človeku ne zamre. Vedno teži k resnici. Kakšno je vaše mnenje? Se lahko kdo spremeni, če mogoče živi, ne vemo, neki zmoti?
Težko se spremeni, če nikoli ne pomisli, da bi se sam vse pomislil, čakaj, gledam prav ali ne, če je enostavno prepričanje, tako je pa baš me briga. Če pa ti iščeš resnico, boš pa zmeri predvsem samokritično pa rekel, čakaj, aha, kaj pa če se motim in boš poiskal nekoga, s komer se o tem lahko pogovoriš, ne da bi se prepirala, ampak da vidiš, mogoče ima on boljše argumente in potem to spremeš. Dokler pa tega ni, je pa hudo. In pri nas na žalost, se pravim, moji kolege in novinari, jaz ne vem, sem kar včasih obupan nad njimi, je pa treba priznati, lete 50 let smo živeli pod tam, ko so nam enoumje usiljevali. Ne? In zdaj je težko, zraven pa še ne samo enoumje, tudi strah. Ne? Čim si kaj rekel, te kar njim ni pasar, si žemo posledice, ne?
Vi ste, to sem mogoče pozabila omeniti na začetku, doživeli, kako je biti v taborišču. Ne radi govorite o tem?
Niti ne. Mislim, Mene so poslali med same judovske dečke iz Dunaja. Sami mladi smo bili, to v Winklern bilo, to je na vas na vzhodni Tirolski, kjer smo morali kmetom pomagati delati. Da ne bi ušli, smo imeli vsi, na hrbtu smo imeli izrezan, prav izrezan ven, pa vši drug blago X, ne, križ po hrbtu, tako da so takoj vedeli, da so.
Koliko časa ste bili v taborišču?
Od novembra, nisem bil dolgo, pol leta dobrega.
Potem se je pa vojna končala in vi ste odšli domov.
Jaz sem poskusil priti do doma, ampak sem prišel samo do Vrbe, do Feldna, ne, na Koroškem, kjer je pa moj drugi brat, Peter, ki je že pokojni, se učil za trgovca pri eni trgovini z mešanim blagom. In sem prišel do tja in on je bil tam. In točno tist dan so pa, Angleži so imeli zasedeno Koroško, ne, so objavili razglas, da se nihče ne sme premakniti več kot 10 kilometrov svojega, torej iz kraja tam. Tako da pol sem pa tam, sem bil spet breku za hlapca, ampak so me imeli radi, ker sem bil preden.
Koliko stari?
Takrat sem bil 21.
Razkropljeni, družina, člani, predvsej narazen, potem pa ste se vendarle znova našli po vojni, ampak na žalost tako izgubili očeta. Gospod Julija Lenasi, hvala lepa za to uro pogovora. Nekaj sva razkrila poslušalkam in poslušalcem, predvsem jih upam, da spodbudila, da bi res iskali resnico, da bi govorili resnico, se otresli strahu, ker strah je nekaj, kar nas najbolj ovira. Evropsko razgleden človek s številnimi poznanstvi, zelo poznan turistični novinar, pobudnik številnih turističnih premikov, predvsem na obali, bova rekla, publicist, tudi radijski človek. Iskrena hvala za pogovor, za to, da ste odstrli del svojega življenja tudi v tej naši oddaji, ki jo poslušalci radi poslušajo. Vam želim, da bi odkrivali lepoto okrog sebe, da bi se lahko pogovarjali o resnicah z vsemi, ki vam prekrižajo pot in da bi res ostali čili in zdravi še dolga leta in morda še kdaj nasvidenje tudi pred radijskim mikrofonom.
Hvala. Bom bolj zabavne stvari pripovedoval iz svojega življenja.
O, verjamem, da teh res ni manjkalo, glede na vaša evropska srečevanja in na številne poti, ki ste jih turističnim novinarjem iz vse Evrope razkazovali, prav zato, da bi se zavedali naše lepote. Predvsem ste pa rekli, turizem smo ljudje in ljudje se obiskujemo. Tako, še za konec vaša beseda, vaša misel.
Kaj ne rečem? Ljudje, bodite pogumni s srcem, to, kar vi želite, da bi bilo nekar vam kdo obljubljal. Pomagajte graditi našo lepo Slovenijo.
V oddaji naš gost smo bili v gosteh pri gospodu Juletu Lenasiju, upokojenemu publicistu. Hvala lepa za pogovor in vse dobro. Bog vas živi.
Hvala.
Наш гост –